blaðsíða 17. Skólinn var gjörbreyttur. Venjulega var hann gulur á litinn með brúnu þaki, en núna var hann dökkgrár með svörtu þaki. Í skjólinætur hafði skólinn verið málaður og málningin var ekki mjög falleg. Sumstaðar voru ljósgráir taumar. Málningin hafði lekið af þegar snjóbleita slettist á hana. Nú kom Sandra Dís hlaupandi, móð og másandi. Hún ætlaði greinilega ekki að koma of seint í þetta sinn. Hvað er að gerast? Spurði hún agndofa. Skólinn er ógeðslega draugalegur. Þetta var rétt hjá henni. Skólinn var virkilega draugalegur. Hann var eins og draugahöll. Hvað merkir í skjóli nætur? Af hverju var Sandra Dís hissa þegar hún sá skólan?